Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається катехеза в Радіо Марія. Сьогодні з вами сестра Люцина, і також сьогодні, 25 травня, маємо нашого вже знаного катехету. Це є отець Юрій Блажеєвський. Ми вас щиро вітаємо, отець. Слава Христу!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Як там дочекалися до нас, скучали за нами чи просто відпочивали?
О, відпочивати точно не було коли, але звісно, що сумую за всіма і чекаю зустрічей завжди.
І також ми якби сумуємо за вашими катехезами, і також за тим, що ви нам хочете передати. Ми знаємо, що отець Юрій Блажеєвський має цикл створіння світу, і сьогодні дуже прекрасна тема, яку сам озвучить. Отож, будемо уважні слухати. Хочу наголосити, що це прямий ефір, і згодом катехези буде також можливість прийняття ваших телефонних дзвінків. Наразі, будь ласка, слухаємо тему.
Дякую. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл про створення світу. Це вже шоста катехеза з цього циклу. І сьогодні будемо говорити на таку дуже цікаву тему «Людина – вінець творіння». Так? Ми всі знаємо цей вираз, що людина є вінцем творіння, такою короною на чолі всього, що було Богом створене.
І знову корона, отець, так?
Ну, без вірусу. Так. І, властиво, цей вираз, який відображає біблійну правду, він дуже часто, особливо в сучасному світі, ставиться під сумнів. Зрештою, не тільки в сучасному світі, це сумнів в тому, чи насправді людина є вінцем всього створіння, є досить давнім сумнівом. Ще в античні часи були досить потужні філософські течії, які це заперечували. Тому цей сумнів майже такий самий давній, як і переконання в тому, що так є насправді. І що ж, основна проблема, можливо, в тому, що дійсно сама людина дуже часто компрометує це високе звання і заставляє сумніватися в тому, наскільки вона цього звання гідна. На жаль, всі ми це знаємо і бачимо на щодень, а можливо, навіть деколи і самі відчуваємо за собою вину в компрометації такого високого звання. Але якщо ми говоримо про сучасне становище справ, то є такий знаний вислів, що людині, як власне вінцю творіння, або людині на п'єдесталі творіння, вірі, або цій частині християнської віри в те, що світ створено для людини, наука нанесла в останньому часі три великі образи. Тобто, власне, така демонтування людини з цього п'єдесталу відбулося завдяки таким трьом потужним науковим ударам. Перший – це вислів або праця Коперніка, так, що Земля не є центром Всесвіту. Ну, ця правда наукова досить похитала такі впевненість в тому, в нашій винятковості як людей, в нашому центральному місці, в створінні світу. Друга така в лапках образа наукова походить з Лондона, від Дарвіна, так, з його теорією еволюції і твердженням, що ми походимо від тварин. А третя така образа в лапках наукова для віри – це твердження Зигмунда Фройда про психоаналіз, його теорія психоаналізу. Про те, що все зводиться так насправді до несвідомих потягів, яка якби демонтує віру в душу, в духовне начало. Що ж, ну, будемо сьогодні приглядатися тим трьом запереченням і спробуємо також придивитися, як віра відповідає на такі закиди, тому що, хоча це закиди того, що ми називаємо сучасною наукою, але приблизно подібні закиди були ще в античності, коли про науку як таку ще не йшлося. Тобто ці закиди, можливо, в трохи інших формулюваннях, але вони старі як світ також. То де ж правда? Ну, давайте будемо розбиратися. Напевно, більшість таких послідовників ідеологічного еволюціонізму, а я ще раз хочу нагадати, як в тих катехизах ми постійно повторюємо, що треба дуже сильно і уважно розрізняти між ідеологією еволюціонізму і науковою теорією еволюції. Тому що цю наукову теорію еволюції, яка також еволюціонує, так, і ну, сучасний її вигляд просто сміється над тим, як це було сформульовано Дарвіном, ну, з пошаною, але сміється в сенсі, що наука, очевидно, робить поступ і пояснює деякі речі краще, певні якісь засновки не підтверджує, ставить нові питання і так далі. Тобто це процес, який триває. Натомість, власне, ну, дуже примітивне розуміння або дуже загальне розуміння того, до чого веде ця теорія еволюції. І ще раз треба тут наголосити, що саме в науковому аспекті все відбувається досить добре і смиренно, так? Тобто йдеться про теорію, а не про якусь аксіому. Ну, власне, прибічники суто матеріального погляду на життя, вони беруть цю теорію на штандар, на стяг такої боротьби з вірою, з духовністю, і фактично перетворюють на ідеологію, так, яка властиво вже входить в царину філософських концепцій. І ну, лише досить таки віддалено споріднена з самою науковою теорією еволюції. Що ж, якщо ми з цим розібралися, то властиво давайте поглянемо, в чому найбільше якби таке звинувачення або в лапках доказ оцих от ідеологічних еволюціоністів проти християнської концепції людини як вінця творіння. Ну, вони, наприклад, кажуть про те, що 14-15 років назад було розшифровано послідовність генів шимпанзе, і виявилося, що шимпанзе на 98% і, ну, ця послідовність генів у шимпанзе на 98% ідентична послідовності генів людини. Ну, і це мало би якби доказати, що ніякі ми не унікальні. Що ж, церква говорить про те, що людина насправді унікальна, але її унікальність не в тому, що вона якось краща від всього іншого, що створене Богом. Або також не в тому, що вона не має жодного стосунку до іншого створеного Богом. Ні, вона є частиною створеного світу, причому органічною частиною, так Біблія заявляє від самого початку. І також не є якоюсь суперпотужною силою, бо залишається слабкою, залишається так само крихкою, залишається смертною. Це все Біблія не заперечує. Достатньо подивитися на Псалом номер 8 і прочитати, що він говорить. «Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць та зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш?» Ми вже бачимо, що навіть псалмоспівець приблизно 800-1000 років до Христа вже каже про те, що так насправді людина зовсім не виглядає на центральну постать у Всесвіті, бо вона є всього лише піщинкою, навіть коли зі свого місця на землі погляне на зорі. Але псалмоспівець тим не менше продовжує. «Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його. поставив його володарем над творами рук твоїх. Усе підбив йому під ноги. Вівцю й усю скотину та ще й дикого звіра, птицю небесну й рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі. І тут ми бачимо, що все ж таки, незважаючи на таку невеличку постать людини, на її слабкість, на крихкість її життя, Біблія все одно називає її вінцем створіння, все одно стверджує, що весь світ було створено для людини. Чому так? Властиво, ми всі розуміємо, що цього вчить християнська віра, тому що стверджує, що людина є на образ і подобу Божу. Якщо ми прочитаємо початок Біблії, книгу «Буття», перші три розділи, то там ми довідуємося, що людина була створена на образ і подобу Божу. Це означає, що вона від Бога особливо обдарована в порівнянні до всіх інших створінь. Тобто навіть ті самі шимпанзе чи інші якісь савці, чи там, не знаю, комахи, рептилії, чи будь-що інше, камені, так, рослини – ніщо з них не було створене на образ і подобу Божу. Людина так. В чому цей образ і подоба? Чи, власне, в тому, що у нас обличчя приблизно таке саме, як у Бога? Ну, у шимпанзе, напевно, більш подібне до нас обличчя, ніж у Бога. Бо Бог не матеріальний, він обличчя не має. Тому цю подібність і цей образ треба шукати не стільки в зовнішніх проявах, не стільки в фізичних якостях, скільки властиво в тих якостях духовних, яких все інше живе створіння на землі позбавлене, і лише людина ним наділена. Тобто, говорячи про цю боротьбу проти, ну, як то кажуть, там зачуханого християнського світогляду, проти забобонів, як це називають матеріалісти, так вони поминають одну дуже важливу річ. Християнська віра ніколи і не стверджувала, що людина схожа на Бога в фізичному плані, що ця подібність виявляється в якимось будь-яким матеріальною подібністю. Це не спільність рис обличчя чи будови тіла, це не спільність генів навіть, про які ще, звісно, там псалмоспівці не знали, але нічого подібного. Це навіть не будовою структури мозоку, так? Тому що Господь цього всього не має. І про це християнська віра свідчить від самого початку. Звісно, є також цікава богословська теорія про те, що ці слова на образ і подобу Божу можна віднести до воплочення. Тому що Господь, який бачить крізь всі віки, який існує поза часом, навпаки, створює людину на образ Христа. Так? Свого воплоченого сина. Ясно, що тут треба цю теорію розглядати не в контексті, власне, еволюції того, як людина носить в собі цю Божу подібність, тільки більше в контексті такої духовної спорідненості факту воплочення з фактом створіння і з фактом відкуплення світу. Так? Тобто це трошки інша дискусія, трошки інша розмова. А коли йде акцент на походження людини і на цілі мету цього походження, то дійсно це споріднення з Богом треба розглядати суто на духовному рівні. Хоча очевидно стає, що завдяки цьому спорідненню, власне завдяки ньому, людина і стає вінцем створіння. Так? Тому що вона є носієм і, можна сказати, хоронителем печаті Божого образу в собі. Звідси наша подоба до нього. Звідси Бог вирішує воплотитися і стати одним з нас, щоб нас відкупити. Що він не робить для іншого створіння, яке, за словами Біблії, також страждає і очікує на відкуплення, але він не перетворюється на камінь, він не перетворюється на рослину, він не перетворюється на жодну з тварин, він приймає тіло людини, коли приходить на цей світ. Тому це ще раз підкреслює особливе становище людини в плані створіння і в всьому всесвіті. Зрештою, лише людина відчуває і усвідомлює свій поклик до вічного щастя, до існування у вічності, яке перевищує можливості земного життя. І це також те, про що говорить християнська віра, коли говорить про людину як вінець створіння. Вона не претендує на те, що людина має бути конче фізично в центрі створеного світу. Тому для віри не страшний цей закид, який будують ідеологи, власне, еволюціонізму з, скажімо, відкриттів Коперніка або Дарвіна. Людина займає своє центральне місце в світі не завдяки своєму географічному положенню на мапі Всесвіту. Земля, вона дійсно десь на периферіях, бо існує більше 100 мільярда зірок, приблизно так на сьогодні оцінюється розмір Всесвіту. І Сонце ані найпотужніша, далеко не найпотужніша, ані не є центральною галактикою у Всесвіті. Ми дійсно десь на периферіях. Але подібно так само можемо сказати і про будову нашого тіла, що наше тіло воно не є кращим від тіла звірів. В деяких аспектах можливо, але дуже часто, власне, наше тіло за своїми фізичними здатностями воно поступається тілам різних тварин. І щодо швидкості реакції, щодо зору, слуху і так далі, і так далі. Так? Тому людина дійсно не є в цьому плані в центрі, але і не про таку центральність взагалі веде мова віра. Не таку центральність людини вона хоче стверджувати. Тому тут вона цілковито на боці тих, хто з цього п'єдесталу людину скидає, тому що людина дійсно не на цьому п'єдесталі стоїть. І фактично ми можемо також пригадати собі, що людина, вона не мусить займати центральне місце дослівно. А? Ця центральність, ця важливість, це ми навіть можемо побачити на будову нашого тіла. Якщо ми погодимося, що свідомість людини нерозривно пов'язана з її мозоком, скажімо, так, то ну, за цією логікою мозок мав би бути десь там в шлунку, так, щоб бути найбільш захищеним. Натомість, ну, власне, мозок людини якось розташований зовсім не по центру, десь на периферії тіла, і також досить слабо захищений перед ударами і якимись небезпеками, набагато краще захищені інші внутрішні органи людини: легені, серце, навіть печінка, нирки, ніж мозок. Тим не менш, не вони є осердям свідомості, лише мозок. І властиво подібна логіка також і до положення людини в світі. Тому ми можемо говорити про те, що ця людська антропологія, вона не стидається того, що людина є на периферії. Це ніяк не протирічить її значенню. Можна бути на периферії і відігравати велике значення. Лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини, такий біохімік Жак Моно в 70-х роках навіть написав в одній своїй відомій книзі про те, що людина – це циган на периферії Всесвіту. Ну, в чомусь тут можна погодитися, в тому, що дійсно ми подорожуємо і в тому, що ми дійсно на периферії. Але чи наша роль настільки ж непомітна, як роль кочевого народу, чи ми займаємо все ж таки центральне місце? Отже, перед тим, як ще на це відповісти, треба сказати, що властиво ця дискусія, вона також є доброю для віри, тому що вона дозволяє не переоцінювати власні сили, не переоцінювати власне значення також. Ми знаємо, що ще в античні часи, в другому столітті нашої ери, вже в християнський час, ранньохристиянський час, був такий античний філософ Цельс, який був таким ярим противником християнства і написав свою розправу, проти якої Ориген написав свою велику і знамениту розправу проти Цельса. І Цельс властиво стверджував також, скидував послідовну людину з п'єдесталу вінця створіння і стверджував те, що людина є часткою природи, що вона споріднена з усім живим і тому не має права якби себе підносити над всім. І каже, ну що такого людина досягла, чого би не було в природі. Цивілізація, міста, будови, держави. Він каже, ну, навіть мурахи і бджоли також це все мають, і вони не менш чудові держави і споруди створюють. І подібні ще закиди також наводив. Фактично це старе як світ. Оце твердження, що людина нерозривно зв'язана з природою, що вона є всього лише часткою і не може тому себе називати володарем природи, не може себе робити важливішою часткою, ніж якась квітка, чи якась бджілка, чи якась навіть пилинка, що це дуже зухвало зі сторони людини, і вона насправді нічим не краща. Тому оця претензія бути чимось вищим нічим не виправдана. Все було би так, якщо би не одне велике але. Тобто з цим можна погодитись і треба погодитись, і треба також говорити про те, що дійсно людина дуже часто пихато звеличує себе понад міру, і треба мати певне смирення в тому, щоб визнати, що так, ми є споріднені з усім на цьому світі, так, що ми фактично не могли би утворитися. Ми занурені в потік становлення в світі, не могли би утворитися, якщо б не відбулися певні якісь процеси. Також є такий гарний вислів астрофізика італійського Марко Берцанеллі. Ми в буквальному значенні діти зірок. І тут я хочу зацитувати цікавий вислів ще одного астрофізика з Цюріха Арнольда Бенца. Вуглець і кисень у наших тілах походять із згоряння гелію давньої зірки. Два ядра кремнію злилися незадовго до і під час утворення супернової зорі в залізо у гемоглобіні нашої крові. Кальцій наших зубів утворився в суперновій зірці з кисню і кремнію. Фтор, яким ми щодня чистимо зуби, постав у рідкісній взаємодії нейтрино з неоном, а йод у наших щитовидних залозах в результаті захоплення нейтронів у зіткненні з суперновою. Ми безпосередньо пов'язані з розвитком зір і самі є частиною космічної історії. Все це так, таке наше походження. Без певних матеріальних процесів становлення цього світу ми би не відбулися, нас би просто не було. І треба також це визнати. І більше того, християнська віра аж ніяк цьому не супротивить. І тут знову відсилаю до уважного перечитання книги «Буття», бо про це говориться від самого початку. Що людина постала не сама по собі, і потім довкола Бог збудовував для неї світ. Все відбулося якраз з точністю до навпаки. Бог вибудовує світ, і лише в процесі його появи, описаному, звісно, поетично, метафорично, в процесі так розумілої еволюції з'являється людина. Коли для цього настає слушний момент, коли для цього створено слушні умови, коли ця людина може в цьому світі існувати, коли вже існують всі елементи, з яких може скластися тіло людини, коли вона може, власне, існувати в цьому ніжному діапазоні температури, складу повітря, умов на землі, сприятливої поведінки біосфери і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, дійсно, саме в таких звінченнях цього процесу виникає людина, Бог її ставить на землі. І в цьому немає жодної проблеми. В чому тоді різниця людини від решти природи, з якої вона, очевидно, походить і з якою, очевидно, має дуже велику спільність? Різниця досить непомітна, вона досить маленька, але вона ключова. Це, власне, те, що ми називаємо образом і подобою Божою, якою наділяє нас Господь. Це те, що Біблія також в описі створіння світу називає подихом животворчим, який Господь вдихає в людину, зліплену з глини, тобто постало з елементів цього створеного світу.
А я вийду за слово, тому що нам всім нагадати, що триває катехеза з отцем Юрієм Божиєвським. Сьогодні ми маємо таку тему – людина вінцем чи короною творіння. Дуже цікаві речі ми вже почули. Може, народилися запитання якесь, маємо можливість бути на зв'язку з нашим катехетою через телефонні студії Радіо Марія. Отож, хочу нагадати один раз – код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. До завершення катехези маємо ще 13 хвилин часу, тому такий час є для нас доступний, щоб поставити запитання. Але ми з увагою наразі слухаємо нашого катехету. Будь ласка.
Так, дякую. За 5 хвилин, думаю, вже зможу закінчити. Властиво, зараз залишається цей ключовий висновок. В чому полягає ця маленька різниця? Що нас дійсно чинить такими унікальними і чому ми претендуємо на це знання вінця створіння? Ця різниця людини від решти створеного світу полягає в самосвідомості, в можливості усвідомити себе, в тому, що ми називаємо ретроспективною особистістю. Що це означає? Тому що, ну, дійсно, тварини також мають певний різновид свідомості. Вони можуть бути свідомі своїх потреб, вони можуть також, ну, певний різновид стосунків мати між собою і також з людьми, наприклад, так, знаємо, тварини домашні прив'язуються до людини. Але різниця цих типів свідомості тварин і людини кардинальна, тому що свідомість, скажімо, того самого шимпанзе, яке на 98% на генетичному рівні є ідентичне з нами, закінчується бананом. Тобто те, що бачить перед собою, те, що потребує зараз, це кінець свідомості шимпанзе. Воно не здатне розважати про самого себе. Воно не має ретроспективної особистості. Це може лише людина. І це не можна пояснити жодними генетичними або фізичними або фізико-хімічними процесами в мозку людини. Немає на сьогодні жодного наукового пояснення. Це те, що з матеріальної точки зору недослідиме і неможливе до відтворення. Ми знаємо, що зараз також існують потужні праці над створенням штучного інтелекту. І ключова проблема, в яку впирається все, це неможливість створення ретроспективної особистості для інтелекту. Тобто неможливість того, щоб цей штучний інтелект зміг осмислити самого себе. Він може осмислити все інше. Все інше. На базі якихось даних, які йому даються, він може вчитися і осмислювати інші процеси, але не може осмислити самого себе. Це ключова відмінність. Це те, що властиво є цим духовним початком в людині. Це те, що філософською мовою називається душа або дух. Це те, що неможливо відтворити на матеріальному рівні. Ні на рівні фізико-хімічних процесів, ні на рівні програмування, як я вже казав, про штучний інтелект. І фактично це властиво і і змінює все. Так? Це якраз і змінює все. Це те, що породжує в нас відповідальність. В моменті, в якому ми можемо осмислити себе, задати собі питання, навіщо я живу, чому я роблю те і те, чому я будую, створюю держави, розвиваюся, висуваю такі або інші тези, в цьому моменті з'являється відповідальність за мою відповідь. Я мушу задати собі це питання, я мушу дати відповідь, і я мушу взяти собі відповідальність за наслідки цієї відповіді. І це є те, що робить людину унікальною. Хтось би міг сказати, ну, фактично, це могло би бути якимось збігом обставин. Тобто, що дійсно так, ну, бо це дійсно теоретично. Там якийсь шанс один на якісь мільярди мільярдів, що могло би так статися, що все так поскладалося, що така іскра самосвідомості би проскочила. І там мільярд мільярдів шимпанзе не можуть так, а один би зміг. Але проблема для тих, хто твердить, що це все одно випадковість, проблема полягає в тому, що з людиною це відбувається раз по раз. Кожна людина так робить. Не мільярд на мільярд, так? Кожна людина. І тому, властиво, це доводить, що в цьому полягає задум Божий, в цьому полягає вищість людини, в цьому полягає її центральність, в цьому полягає її гідність, в тому, що вона здатна осмислити себе, в тому, що вона здатна задати собі питання, в тому, що не, як твердить Фройд, якісь підсвідомі, неможливі до усвідомлення сили нею керують, тільки що людина бере на себе відповідальність. Ми не можемо судити пса за те, що він там помітив таке або інше дерево, так? Але ми можемо і маємо судити людину за ті випадки, коли вона ламає закон, коли вона йде проти суспільного права. В цьому полягає вся відмінність, і в цьому полягає гідність людини. І на кінець хочу сказати такий цікавий, досить смішний равіністичний вислів, бо ви знаєте, равіни вони відрізняються таким також специфічним поняттям гумору, почуттям гумору. І є така равіністична історія про створіння. Чому людину створено щойно шостого дня? І відповідь. Щоби можна було їй відповісти, якщо вона виявиться занадто пихатою. У тебе немає підстав пишатися. Муха старша за тебе. Так що наша гідність і наша центральність, і наша обраність полягає не в тому, що ми такі от недосяжні і супер-супер, так? Але в тому, що ми носимо в собі образ Божий і тому наділені відповідальністю також.
У нас є телефонний дзвінок. Хочемо почути радіослухача. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Це Стефанія, місто Львів. Отже, я в кінці поставлю запитання, а зараз в мене є така думка. Дивіться, є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Пресвята Трійця. І Бог Син був на землі, мав вигляд точно такий, як ми. І Ісуса було обличчя. Значить, в Псалмі 50-му є такі речення одне: відверни лице від гріхів моїх. Значить, тоді псалмопівець вже, можливо, й оглядав обличчя Бога, бо просив відвернути обличчя від гріхів його. І знаєте, в мене така думка, що в Бога Отця є обличчя і дуже гарне. Дякую.
Так, дякую. Ну, бачите, також, ну, людина мусить, оскільки вона є на образ і подобу Божу, так, то вона, уявляючи собі Бога, вона також в певному сенсі уявляє його на свій образ і подобу. Так? І це задовго до воплочення Христа. Тобто, якщо ми почитаємо Старий Завіт, там дуже багато таких так званих антропоморфічних виображень Бога. Так? Тобто, його наділяється цілком людськими рисами або навіть почуттями, коли говориться про його гнів, про його запал, про його любов. Коли говориться також про те, що, наприклад, Мойсей бачив Бога лице в лице, так? Коли говориться про те, що Бог проходив, коли там Мойсей скрився в щілині, так? Повз. Тобто це певні речі, які, думаю, і в контексті цього псалма також вжиті, очевидно, не в прямому сенсі. Так? Тобто це... ми не можемо говорити про Бога, якого абсолютно не знаємо, якоюсь незнаною нам мовою. Ми мусимо про нього говорити знаними нам термінами. Очевидно, це аналогічні порівняння. Так? Тобто щось в цьому є, але це точно не до кінця так. Скажу так. Дякую.
Угу. Також дякую за відповідь. Наразі поки немає телефонних дзвінків. Я хочу якось затриматися над цим декілька разів повторюємо фразами, що людина сотворена на образ і подобу Бога. Це якби людина, це є вінець творіння, корона творіння, і це не означає, що має пишатися над іншими створеними речами перед неї. Це зрозуміло, що на образ і подобу Бога це не як Бог, це не як дорівняти Бога. Як це, щоб для нас було більш детально зрозуміло, власне, це одне речення. Будь ласка.
Ну, знаєте, це так, як, знову ж, аналогічне порівняння. Так, щось в цьому є, але не сприймайте це буквально. Це щось, як є... гарна картина, шедевр, наприклад, Мона Ліза, і є багато копій, які були намальовані. Можливо, технічно вони один в один, але їх цінність точно різна. Просто тому, що ідея, задум цієї картини народилася з нуля в голові Леонардо да Вінчі. Всі інші лише робили копії, так? Тому навіть якщо технічно вони суперідеальні і не мають жодних якихось технічних вад, але це лише повторення чужої ідеї.
Так? Дякую, це дуже прекрасна відповідь, дуже велика мудрість у вас. І також у нас ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
В Декларації Незалежності США написано: людина створена творцем. Це ще 200 років тому, і оце вони так живуть, і от тому у них грошова одиниця в 27 раз важча за нашу. Але коли їх і близько не було, 800 років тому, у Київській Русі гроші наші недавно знайшли в Сумській області 6 гривень. Так за ту гривню можна було купити хутір цілий, із п'ятьма хатами. Це ми були тоді похрещені вже 212 років. Слава Ісусу Христу!
Пані Мікола, ми сьогодні про родину, а ви про гроші. Отець, будь ласка, Юрій, відповідь ваша.
Що ж, це питання якби трошки з іншої сфери, зі сфери економіки. Так? Можу сказати лише одне. Те, що матеріальне, а гроші – це також матеріальне, воно завжди буде змінюватись, так? Сьогодні такий курс, завтра такий. 800 років гривня була ого-го, сьогодні гривня еге-ге, так? Натомість те, що не змінюється, це те, що духовне, а не матеріальне. Це Божий образ в нас. Він і 800 років, і 200 років, і сьогодні такий самий, і відповідальність наша, і гідність наша така сама.
Отець, дякую. У нас 30 секунд до завершення програми. Може, одним реченням такий гарний підсумок?
Що ж, підсумок такий, що кожна корона, вона накладається на голову не за заслуги, вона накладається якби авансом для того, щоб доказати, що ти гідний виконати ті обов'язки, які вона на тебе накладає. Так, і цього треба не забувати.
Дякую, це був з нами сьогодні отець Юрій Божеєвський. Отець, щиро вам дякую.
Дякую вам.
І також сестра Луцина, з Богом, а ви лишайтеся разом з нами.